en del byer over Danmark i dag, og der kan simpelthen også være havl med dem, og så kan der simpelthen forhåbentlig være mulighed for lidt sol. Cirka 5 grader viser termometeret, og så kommer der en del vind. Det bliver lidt til frisk og kommer fra sydvest. Ved kysten så kan vi nå op på hård vindstyrke. Nu er Cordua og Steno krøbet ned i cockpittet og er klar til at gå på vingerne.
Velkommen her til Cordua og
Steno.
Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua.
Og selvom altså, det er på et meget, meget spinkelt statistisk grundlag, så er der faktisk noget, der tyder på, at vores program her har en ret stor overvægt af mandlige lyttere. Så det vil vi gerne gøre noget ved, så derfor så har vi i dag sammensat et program, der er specielt henvendt til kvinder. Fordi lige om lidt, der skal vi nemlig i en halv time diskutere indkøb af nye kampfly til det danske forsvar, og det ved vi, at det er noget, der ligger mange kvinder på sinde.
Det fylder pænt på statens husholdnings...
Kvinderne skal jo være med til at betale dem, og derfor skal de jo også til nu at sætte sig ind i, hvad skal det være for nogen.
Og i den sidste del af første time får vi besøg af Søren Espersen fra Dansk Folkeparti til en snak om, hvordan det er at have mistet indflydelse. Og vi skal høre hans syn på de tre ministre, Morten Østergaard, Morten Bødskov og Tore Møgers beskyldninger mod VKU for at have splittet vores samfund så voldsomt, at det går ud over både sammenhængskraften og vores økonomi.
Og den debat, den kører sådan set videre i anden time efter nyhederne, hvor vi får besøg af Venstres tidligere frihedsminister Søren Pind og den radikale uddannelsesminister Morten Østergaard, der jo har været med til at skrive kronikken her i Berlingske Tidende.
Det bliver The Rumble in the Jungle.
Det gør det.
Du kan som vanligt ringe ind på 20 24 7 24 7 og give din mening til kende, eller skrive til os på Facebook, Cordua og Steno.
Men nu skal vi i krig med den store sag om de nye kampfly til det danske forsvar.
Og med os har vi Andreas Krog, som styrer bloggen nytkampfly.dk, og som er kendt i kampflys... kendernes som en kender, en connoisseur af kampfly, og har skrevet om det i mange år, og militæranalytiker og major Esben Salling Larsen fra Center for Militære Studier på Københavns Universitet, som man siger er en ekspert i forsvarets økonomi og mange andre ting.
Og som sagen står lige nu, så lægger vi ud over hos dig, Esben Salling Mortensen. Altså, der er tale om et køb
Larsen.
Af... Larsen. Det er så ikke så godt. Esben Salling Larsen, jeg beklager. Der er så tale om, at vi skal købe 48 nye fly til erstatning for de her cirka 30 år gamle F-16 fly. Og sådan i meget runde tal, ikke, så koster hvert af sådan et fly i hvert fald en halv, og så omkring en halv milliard stykke, så det er jo trods alt en investering, der bør være temmelig grundigt overvejet. Og så først, jeg vil spørge, er det overhovedet nødvendigt at købe nye fly, og hvorfor lige præcis 48?
For det første så med det med de 48, og det der så var meget tvivlsomt, altså man lavede i sidste opfølgning på sidste forlig, man blev nødt til at lave en aftale om, hvordan man så implementerer det forlig, man så er indgået ret usædvanligt i forligssammenhæng. Men det gjorde man, og der skar man ned på antallet af F-16-fly. Så tallet 48 er jo nok for det første meget til debat. Så hvis vi lige tager det til side om, hvor mange vi så har brug for, så kan man jo starte med at se, hvad det er, der skal dimensionere, hvor mange man så skal have. Og det korte svar er jo, at det er for at kunne lave fremtidige Libyens operationer. Altså det er jo der, hvor at kampfly kan noget unikt, Som andre kapaciteter ikke kan. Altså kampfly så kan bruges til en lang række andre ting, altså fint, men det afgørende kanalpunktet i forhold til anskaften er det.
Men altså du siger så, at altså hvor mange det er for at kunne deltage i Libyens missioner, altså Bahrain sendt 2.
Ja. Ja, det drejer sig om, det er hvad man vil opnå i sådan noget som altså et er at man kan være til stede i en Libyens operation. Altså det andet er hvad man vil opnå, ikke? Altså det var jo sådan at McCain i det amerikanske senat, jo udfordrede Obama-administrationen. Og da Obama-administrationen skulle svare på, hvordan at de kunne lave lead from behind, så nævnte det faktisk Norge og Danmark som eksempel på, at der var lande, der var kapable til at gøre det. Så det handler ikke bare om at kunne være til stede symbolisk, det handler også om at kunne være til stede på den måde, som man gør en afgørende forskel, altså, og også kunne være til stede på et tidspunkt, hvor det også betyder noget for koalitionen og alliancen.
Godt. så er det, vi må hellere over til Andreas Krog, fordi hvis du over for lytterne, og specielt de lyttere, som ikke er inde på din blog hver dag, kan redegøre for, hvad er det for et valg, man står overfor? Hvad er det for noget med de her kampfly? Jeg ved, der er tre, der har ligesom været det, der har været diskuteret i en del år.
Der er tre kandidater lige pt. Tre meget forskellige kandidater. Dels er der den, som jeg tror vinder, kan man sige. Den, der hedder F-35 Joint Strike Fighter.
Som er amerikansk.
Ja, som er amerikansk, og som er det her store udviklingsprojekt, som skal være den nye fælles flyver for alle de tre flyvende værn, altså US Air Force, US Marines og US Navy. Nordmændene har købt den, hollænderne, briterne har købt den. Det bliver det nye NATO-standardfly.
Altså det er ligesom F-16 har været tidligere.
Ja, og det er en helt anden generation end de andre. Det er det, man kalder en femte generation. Det er den ene. Den anden, det er også en amerikaner fra Boeing, der hedder F-18 Super Hornet, som US Navy i dag bruger på hangarskibe og den slags. Det er en, nogen vil sige, gammel flyver. Den Super Hornet blev udviklet der i midten af 90'erne. Den flyver i dag. Australierne har lige købt den, så det er en rimelig sikker, stabil flyver, som du kan få til en fast pris, og du kan garanteret få den leveret et par måneder forud.
Det er en hyldevare.
Ja, hvorimod JSF, jamen det er fremtiden fly, men det er også et udviklingsprojekt med de store omkostninger, de store risiko, der er ved det.
Det vil sige, det kan blive sådan et IC4-2-projekt.
Jamen altså, JSF får jo IC4 til at ligne en uskyldig spejderdreng. Der kommer jo stort set hver måned, der kommer en rapport i sidste uge fra forskellige, Pentagon har sådan en testchef, som holder øje med alle udviklingsprojekter. Han var ude og advare for 2 måneder siden, var der en, der ude og advare om de problemer, der bare bliver ved med at være med JSF. Og den amerikanske rigsrevision kommer hvert år i marts måned med en rapport, som bare hvert år ikke ser bedre ud. Så endelig så har vi den, som jeg har fornemmelsen af, mange danskere, i hvert fald mange af mine læsere, godt kan lide. Den her lille svensker Gripen. Meget fint lille fly, som er godt til sådan et multi-role-fly, som kan lidt af det hele, og som er godt til et lille lands flyvevåben. Som både kan bombe og kan lave luftkamp og sådan noget. Og den er også den billigste af de her tre. Problemet er bare, der er ikke nogen, der har købt den. Jo, schweizerne har lige købt den version, som Danmark også tilbydes. Men Schweiz er jo ikke ligefrem en af vores nære allierede.
Tjekkerne har vel også købt.
Ja, det er en ældre version, som de har lejet. Nå, det kan man åbenbart
også. Altså, det er jo ikke helt, altså den findes i Sydafrika, Ungarn, Malaysia, Thailand. Altså, det, du får det til at lyde som om, at den næsten ikke kan flyve, vel?
Ja, men altså, den kan godt flyve. Den ældre version kan i hvert fald godt flyve. Men man skal bare kigge på, hvem der er vores allierede, og hvem der er, vi samarbejder med. Det, som forsvarsministeren og som forsvaret også kigger tilbage på, det er de her F-16-fly, som vi har i dag. Dem købte vi i slutningen af 70'erne sammen med Holland, Norge og Belgien, og har haft et ganske udmærket samarbejde de sidste 30 år omkring drift og vedligeholdelse og opdatering og uddannelse osv. osv. Og det er det, det er derfor, at forsvaret, men også forsvarsministeren, hælder mod F-35. Den dyre, den usikre.
Jeg skal lige sige til lytterne, I kan jo altså som sædvanligt ringe ind på 20 24 7 24 7, eller skrive på vores Facebook, Korto og Steno, hvis I vil blande jer i debatten. Og major Esben Salling har markeret her, du vil gerne sige.
Jamen, der er jo meget spin altså, omkring. Altså, du skal ikke være i tvivl om, at hver kandidat her i Danmark har flere spindoktorer til sin rådighed, end ministeren har, ikke? Fordi det er jo meget store summer, der er i spil, altså i selve anskaffelsen. Altså, når man ser det ud over hele levetiden, så snakker vi om en halv Viborg Kommune, men når det selve anskaffelsen skal falde som stor investering, så er der mange penge i spil.
Det er op mod 25-30 milliarder kroner, er det, vi snakker om?
Ja, sådan noget, ja. Og det, der så er interessant, det er jo sådan i talsætten af, hvad det er for nogle flyver, der er, ikke? Og der kan man sige, nu bruger Andreas ordet en småstatsflyver, altså
godt. Smukt ord, en småstatsflyver, jeg elsker det.
men bundlinjen er, at småstaterne i fremtiden højst sandsynligt ikke selv vil være sådan hoveddriftsansvarlige. Nu bruger Andreas billedet på IC4. Jamen, i forhold til det, så er det danske flyvåben i fremtiden jo også her jernbanen. Altså, vi venter på nogle store bane. Det er et svensk konsortium, eller et amerikansk konsortium, eller Boeing. Hvad de kommer op med, og så hugger vi os op på det. Også fordi, at når man har købt den, så er det jo først der, at man for alvor begynder at bruge penge, fordi noget af det, der er interessant ved fremtidens kampfly, er jo, hvor meget software kommer til at fylde. Så noget af det, der er rigtig, rigtig vigtigt, er at være en del af et større samarbejde, hvor man opdaterer software sammen med andre. Så derfor gælder det som at være en stor gruppe, der opdaterer software for at få det billigst muligt.
Det lyder som om, at du er en Joint Strike Fighter-mand.
Jeg synes, man skal se bredere i virkeligheden. Altså, nu snakker vi om bemandede kampfly. Altså, årsagen til, at man gør det, det er, at ubemandede kampfly i dag ikke kan løse alle de opgaver som bemandede kampfly. Men man kan måske overveje, at noget af det kunne være ubemandet, altså det er lige fremtiden.
Hvis jeg nu tager det synes på, at hvis man ser på, hvad det er, Danmark har brugt de her fly til på det seneste, så er det jo ikke fordi, at der er en stor fare for, at de danske F-16-fly, for eksempel i Libyen, kommer ud i en luftkamp. Hver gang man bruger kampfly, så er det fordi, at der er nogen nede på jorden, der skal fuldstændig udraderes. Det er jo ikke en luft-til-luft-kamp. Det findes jo stort set ikke, og er det ikke rigtigt, at det som Joint Strike Fighter, den er projektet med den, det er, at den skal tvinge kineserne i knæ om 40 år. Og det er derfor, den skal være højteknologisk. De missioner Danmark deltager i, og vi skal vel ikke deltage i en krig mod Kina lige med det samme, så er det vel egentlig fuldstændig ligegyldigt, om Danmark deltager med en gammel F-16, eller i princippet en tysk Stuka kunne lægge de æg oven i hovedet på nogle Gaddafi-folk, hvis altså, det skulle være.
Hele pointen er, hvornår i konflikten kan du gå ind, hvis det er sådan, at lille Danmark har sin billet ind med kampfly, gående på, at man vil støtte en eller anden form for koalitionsformål, så er det ikke ligegyldigt, hvornår man er inde. Så er det ikke et spørgsmål om, man kan overleve luftkamp frem. Jo, det kan man teoretisk ikke godt forestille sig, men i praksis vil det være et spørgsmål, om man kan modstå de missiler, der bliver affyret fra jorden. Så er det i virkeligheden det drejer sig om. Og der kan være sådan to strategier. Nu talte Andreas det før, som at der er forskellige generationer. Det er noget, JSF selv bruger i forhold til at sige, at de er femte generation, vandrer i fjerde. Det er sådan en måde, jeg talte det på, ikke? Men man kan også sige, at der er sådan forskellige strategier til at imødegå, hvad nogen kan skyde fra jorden op mod fly. Altså enten kan man være meget stealthy, altså have nogle sådan usynlige fly, eller også kan man have nogle fly med meget stærke modforholdsregler. Der er sådan lidt forskellige strategier til, hvad man kan gøre det. Så uanset hvad man vælger for et fly, så skal man have et fly, som er i stand til at operere, selvom der er en stærk trussel fra jorden. Fordi det er det, som er sådan, altså det, man kalder asymmetriske trusler. Det er det, man kan stille op med, hvis man ikke har kampfly og er en Gaddafi-lignende type.
Nu kan jeg godt høre, I to, der er eksperter, har interesseret og fulgt debatten i rigtig mange år. Andreas, du siger, at F-35 kommer til at vinde. Det er i hvert fald dit bud, og jeg vil godt høre, hvad din favorit er. Og så også høre dig, Esben. Hvem er din favorit, og hvem tror du vinder?
Jeg tror, at jeg skulle ikke rigtig sætte nogen favorit op, fordi for 3 år siden, der vil jeg have givet Andreas fuldstændig ret. Men billedet har ændret sig meget, og det ændrer sig meget dels i forhold til, hvad det diskurs er i Danmark, men primært, hvad den er i USA i forhold til, hvad man vil købe. Altså, der har været en stigende diskussion i USA omkring det, man kalder 4,5-generationsfly.
Og hvad er det?
Ja, det er, hvor man tager mange af de der elektroniske features, og det er bare det software, man vil komme ind i JSF og kommer ind i en klassisk flyver. Ikke? Den diskussion har været der. Så jeg vil sige, at JSF er vel egentlig stadigvæk favoritten, men den er ikke en kæmpestor favorit mere. Altså, der er
okay. Lidt af favoritten. Men der er også et politisk spil. Altså, omkring det. Den her beslutning har været diskuteret i årevis i Danmark, og det bliver hele tiden udskudt.
Ja. Og det er i virkeligheden det, man... Fordi jeg vil sige, jeg har heller ikke nogen favorit. Fordi jeg kan se fordele og ulemper ved dem alle sammen. Men der er ligesom nogle flere forskellige ting, man bør overveje, hvad man prioriterer. Fordi JSF'eren, jamen, der er meget stor projektrisiko. Men den bruges, eller kommer til at blive brugt af mange af vores nære allierede. Så er der det, som jeg faktisk synes er det vigtigste, og det jeg også hører dig sige, det er levetidsomkostningerne. Fordi hvad koster den at flyve per time om 30 år?
Altså driftsomkostninger.
Ja, driftsomkostninger. Det kan godt være, at vi har købt den billigt, og det kan også være, at naboen bruger den, men hvis den koster, jeg undskyld udtrykket, spidsen af en jetjager og bruge til et dagligt, så nytter det ikke så meget. Grunden til, at jeg tror, at JSF vinder, det er, fordi det er den fedeste flyver. Det er Mercedes'en, det er den forsvaret vil have. Forsvarsministeren har også antydet det. Der er også nogle fordele ved at købe den, ligesom vi gjorde med F-16 sammen med Norge og Holland. Så skal man heller ikke glemme, at kampfly, der er du op i nogle beløb og nogle symboler, hvor du taler storpolitik. Og vi har set det i andre lande, Indien for eksempel, at jeg tror, at hvis det er noget, der begynder at tyde retning af, at Danmark måske går med Gripen eller det her europæiske Eurofighter, som gerne vil ind, det er sådan en helt anden diskussion, Så tror jeg, at den på det tidspunkt siddende amerikanske udenrigsminister vil ringe til Willy Søvndal, eller hvem der er udenrigsminister på det tidspunkt, og sige, ved du hvad, kammerat, gode allieret, du skal altså købe vores flyver, fordi at hvis et partnerland som Danmark, vi har jo været med i udviklingen af JSF de sidste 14 år.
Det vil sige, vi har betalt en masse milliarder for
det. Ja, vi har betalt 2,8 milliarder for at være med, eller kommer til det over en 40-50
år. Det er også en slags penge, ikke?
Hvis et partnerland, selvom vi er meget lille, og selvom vi kun skal have 30 eller 48 fly, hvis et partnerland ikke vælger JSF, så er det noget, der vil give genklang ud over hele verden. Og derfor tror jeg, at der til sidst går stor politik i den.
Esben Salling, du kender jo også både altså forsvaret indefra, du kender det politiske spil, og du er forsker. Tror du, det vil være sådan i forsvaret, hvis de politikerne vedtager, at vi skulle købe Gripen, og så ville piloterne synes, at nu er de blevet sådan nogle andenrangspiloter i et småstatsland, og det er ikke nogen dejlige flyver at bombe med?
Torben, kan du sige sådan?
Det, du er inde på, det er så grejklædefaktoren, er det, vi taler?
Ja, det er ligesom det, Andreas siger, at forsvaret vil gerne have, altså er det sådan, de vil gerne have noget topgear, ikke? Altså
spørgsmålet er jo, hvem man vil gøre sine hoser grønne i forhold til, ikke? Altså i øjeblikket er det danske flyvåben med i nogle meget avancerede amerikanske øvelser, og som giver stor kvalitet, og også baggrunden for, at det danske flyvåben i Libyen fik lejlighed til at lave nogle meget, meget komplicerede operationer, fordi der var, altså, man havde det øget det og behersket det. Og det i sig selv, altså her skal man huske på, det er ikke bare brugende kampfly, som er sikkerhedspolitisk redskab. Det er faktisk også det at have kapaciteten og vise, at man har kapaciteten. Altså man læser de forskellige DIS-rapporter, som DIS har udgivet omkring, hvad vi har fået af indflydelse, så vil man jo kunne se, at det er jo ikke bare det, at man var med i operationen, det er også det, man fulgte med i sådan den amerikanske transformationsdagsorden og transformerede sin styrke, der havde. Altså det, man viste, at man også i fremtiden ville komme med sig til avancerede militære operationer. Så en kampflyinvestering er ikke bare et spørgsmål om at have fly i Libyen, det er også et spørgsmål om at have en kapacitet, men man viser frem en gang imellem og viser, at vi er også et land, der vil være aktivistisk på den måde, vi har været hidtil. Så symbolet er stort.
Jo, men der har jo været nogen frem, altså for eksempel sagde forsvarsministeren Nick Hækkerup, at man kunne overveje at lave, hvad han kalder det, jeg ved ikke om han kalder det, den østrigske model, men vi har 16 fly, og det bruger vi til og som Østrig gør til, er til at håndhæve sin egen suverænitet, og så er det, de skal ikke ud og føre sig frem på den store scene. Og så har det de 16 der. Og hvis man så vil lave symbolpolitik, så kan man gøre ligesom Bahrein-sind, sådan to dernede, ikke? Og så er det det. Og du må sige, hvad de politiske vinder, altså, det er jo ikke ligefrem et land med stort overskud, vi er i lige nu. Man kunne jo måske også sige, at der var en idé i at slet ikke forny det der luftforsvar, eller bare gøre det til en minimal ting, og så måske investere penge for eksempel i søværnet, altså det, hvis man, altså man kunne forestille sig, nej, det er svært at forestille sig, at krigen i Afghanistan en eller anden dag holder op, men så er det piratfiskeriet ud for Afrikas Horn, ja. Så er det, altså så er det måske mere nogle krigsskib, vi har brug for, ikke? Hvis det er noget, der har direkte relation, altså den danske handelsflåde vil gerne have noget ballade eller noget beskyttelse i det område, ikke?
Jo, men der er, altså, nu spørger jeg før om hvad det er for et ethos, man så har. Altså, hvis du havde sådan en airpolicing-flyvevåben, så vil piloterne jo højst sandsynligt efterhånden få et airpolicing-ethos, ligesom de nu har et expeditionary air operation-ethos.
Og det må du lige forklare for almindelige mennesker, for alle de kvinder, der sidder og lytter nu, de forstår ikke lige, hvad et airpolicing-ethos er.
Nå, men hvis du nu er østriger, ja. så vil de gå op i de dyder eller de kompetencer, der ligger i at være rigtig gode til det, der være politi i luften.
Ja.
Og det var det, man så vil. Det var det, man dimensionerede anskaffelse af fly efter og så som værende. Altså, så vil bedømmelsen af, om det var god flyver eller ej, være ud fra, om det er en god flyver til at lave den opgave. Hvorimod i øjeblikket, der har vi et flyvåben, som er rigtig god til at lave expeditionary air ops. Det viste lige ret tydeligt. Og så er det jo klart, så bedømmelsen internt i det værn vil jo selvfølgelig være ud fra, vil en ny flyver gøres bedre eller dårligere eller på samme niveau til at løse det, vi gjorde rigtig godt og fik rigtig meget ros for i Libyen. Ikke? Altså, Så diskussionen om, hvad man ønsker internt, handler også om, hvad man politisk stiller opgaver.
Det lyder næsten som om, at det lyder sådan, at skal vi være i verdenseliten i håndbold, eller skal vi ikke? Og for at kunne være med der, så skal vi investere så og så meget. Vi kunne jo også vælge bare at sige, at vi er en ubetydelig småstat, og det kunne vi så klare med et par Cessnaer til at lave sådan lidt luftgrænsekontrol. Ikke?
Ja, selvfølgelig. Det er jo det handler om. Hvad skal vi bruge kampflyene til? Og det er meget sjovt at være med i Libyen, og det giver også
sjovt.
Ja, men det giver point på kontoen hos USA og så videre. Man kan også se, at politikerne og Nick Hækkerup synes, at det var noget, der gav kredit hos vælgerne. Men det, der ligesom er need to have, det er air policing. Det er suverænitetshåndhævelsen af dit eget luftrum. Det kan godt være, at vi ikke lever under den kolde krig længere, men det her med at kunne... Du gør det jo stadigvæk den dag. Der kommer jo stadigvæk den dag i dag russiske bombefly oftere og oftere kommer og lige skal krænke dit luftrum. Du har også landingsstel på charterfly, der skal tjekkes og så videre, hvis de ikke er ordentligt. Du har brug for have nogle kampfly derhjemme, der står standby 24 timer i døgnet, og så kan du vælge den østrigske model, som de jo endte med de her 16 fly. Deres piloter flyver mindre end hvad NATO's minimumskrav er, og de siger, jamen vi, det er det eneste, vi kan. Og det er så det her minimum på omkring 16, måske 20 fly, det kræver.
Der har jo også været andre kandidater i billedet tidligere, og på Facebook er der en, der har stillet et spørgsmål til dig, Andreas, om hvad er sandsynligheden for, at Eurofighter genindtræder i kampflyskonkurrencen? Måske du også lige skulle forklare, hvem er det, der laver Eurofighter?
Det er sådan et europæisk konsortie. Tyskland, England, Spanien, Tyskland, Spanien, Italien. Eurofighter var med indtil december 2007, hvor de trak sig ud af både den norske og den danske konkurrence. Sådan lidt surt på vej ud af døren, så råbte de, at det hele er jo bare givet på forhånd, det er F-35, der vinder. Og så tog de sådan set hjem til München. Så kom F-18'eren, Boeings Super Hornet, ind i konkurrencen, og kom bagfra med noget, som politikerne godt kunne lide, nemlig en fast pris og forholdsvis meget lille projektrisiko. Og de vendte faktisk konkurrencen fuldstændig om, og forsvaret, der var en historie frem om, at forsvaret faktisk lå inde med en anbefaling af, at man skulle gå med F-18.
Hvad lider den historie?
Journalisten, der lavede historien, påstår, at han har omkring 6-7 kilo på historien.
Så den
faktisk
til.
Det er måske mere end sådan om normal politisk journalistik.
Men, okay.
Men sagen er, at nu vil Eurofighter meget gerne tilbage i konkurrencen. Og de har for eksempel haft mig i Østrig at se på deres flyver. De har haft, foretræde for forsvarsudvalget. De var her i sidste uge, da Nick Hækkerup gav et oplæg ind hos Esben på Center for Militære Studier, hvor de var hen og talte med chefen for Forsvarets Materieltjeneste bagefter og spurgte, kan vi ikke holde et møde? Hvor han meget bestemt sagde, at I skal gå til Forsvarsministeriet først. Fordi når den her konkurrence den er sat på pause i øjeblikket, men når den bliver genoptaget, så bliver det spændende at se, om man bare kører videre med de tre nuværende kandidater, eller man åbner døren op og siger, lad os tage andre ind, er der andre, der også vil.
Og Eurofighter, det er jo en ren fjerde generation, den er jo i brug, ikke?
Jo.
Men hvad
siger du? Ja, majoren, han siger sådan på den ene side, på den anden side, er det ikke rigtigt?
Jo, men det er jo, det gælder jo stort set alle projekterne, at man har jo forskellige versioner, faktisk Eurofighter er forskellige trancher. Det vil sige, at man hele tiden har en løbende udvikling af, hvad det er. Så at sige det sådan, at en kampfly bliver aldrig en ren hyldevare, fordi du hele tiden har en opdatering af den software, ofte af den målsydelse, du har. Så giv lytterne indtrykket af, at der er sådan nogle rene hyldevarer, ligesom du går ned og henter i Bilka, den holder simpelthen
ikke. Nej, det er Men altså, Joint Strike Fighter er et om ikke et fatum organa, så i hvert fald ikke. Det er ikke et flyvende produkt endnu.
Altså, der er omkring 20 testfly af JSF'eren i øjeblikket.
Om de har ikke myrdet nogen endnu?
Det har de ikke. Men det har den version af Gripen, som Gripen pusher for, sådan set heller ikke. Altså, det der er interessant omkring JSF er, at det er et projekt med store problemer med at holde økonomien i sin udvikling. Og det bliver overvåget meget nøje af amerikanerne i forhold til det. Men det kolde er, at det er amerikanerne, der fuldstændig sidder på det. Gripen har sagt, at de vil lave den her nye version, New Generation, som skal kunne mange ting, så den kan hamle op på mange måder med en femte generation. Men de har ikke rigtig fået den, det er ikke rigtig lykkes med at få den solgt, og det er sådan en private venture at stå for udviklingen. Der er ikke sådan nogen stab bagved.
Altså, så det vil sige, vælger man Gripen, fordi det er billigt, så vælger man også en anden forsvarspolitik.
Ja, og det der med, om det er billigt eller dyrt, ikke? Altså, der er også meget spændende omkring, hvad der er billigt og dyre fly. I den proces, der har været, har de forskellige procenter fået mulighed for at sige, hvad tingene koster. Og så kan man bare sige, der må man håbe, at de har sagt den rigtige pris, når den nu er så billig, som de gerne vil spinde på, den er. Fordi ellers ville det være utrolig ærgerligt for dem, kan man sige, ikke? Men der er meget spændende om, hvad der er billigt og dyrt. Netop fordi, at udviklingsomkostning er sådan en stor del af kampflyets pris. Så det er utrolig afhængigt af, hvor mange de får solgt, i hvor høj grad de får forrentet deres udviklingsomkostninger, og hvad stykprisen så bliver.
Jeg skal lige høre her til sidst. Hvornår træffer man beslutningen?
Jamen altså, i forsvarsforliget står det jo, at man skal gøre det i indværende forlisperiode.
Og det vil sige inden den 31.12.14. Er det ikke rigtigt?
Ja, det er korrekt. Altså det er jo sådan, at det, man kan sige.
Men så er vi næsten hen ved et valg igen jo.
Så har debatten også kun varet 8 år.
Og man kan sige, det stop, som blev lavet, var jo ikke sådan helt forudset i forliget. Så det, man kan sige, det bliver indleverende forligsperiode, inshallah, kan man sige. Ikke? Altså, fordi at,
sagt på arabisk, ja.
Ja, simpelthen. Fordi at, jeg er sgu meget tvivlende på, om processen måske helt kører, som man oprindeligt havde forudset. Altså fordi den er jo blevet brudt op en gang. Og muligheden er jo nu for at for alvor stille spørgsmålet, hvad er det, vi skal bruge de her fly til? Hvad skal være dimensionerende for anskaffelsen? Skal vi overveje at kun købe kampfly, eller skal vi overveje andre ting? Det er nu, man har muligheden for at gøre det, også set ud fra, at pengene er små, og man har brug for en flåde, der kan fly, der kan mange forskellige ting.
Så det vil sige, processen er sat på standby, og indtil nu, på grund af økonomi, vi ved ikke, om der bliver truffet beslut næste par år, det kan vi håbe på. Joint Strike Fighter F-35 er en klar favorit. Er de andre er sådan som Griben og Superhornet, kan man dømme nogen af dem helt ude?
Nej.
Det kan man ikke. Og der er en lille sandsynlighed for, at Eurofighter og andre kan komme med.
Altså jeg vil sige, for mig ville det være fornuftigt at lukke Eurofighter eller Rafale eller andre.
Som er den franske udgave.
Ja, er det sjette, så skal det være
i hvert fald åbne døren, fordi det er så stort et indkøb. Så jeg vil i hvert fald med min skatteyderhat på gerne have, at udbuddet var så stort som muligt, at vi kiggede på.
Er der ikke
og
nogen...
ikke bare låse os fast på nogle kandidater, som vi kiggede på for 3 år siden.
At man kunne jo da også, altså nu spørger jeg, I er jo eksperter i selve flyene, men tænk, nu spørger jeg bare som vælger. Altså, vi sidder i en situation, hvor man leder desperat efter besparelser. Så nu så sagde man, at man lavede den østrigske løsning, ville det ikke være en ret stor besparelse på det danske statsbudget?
Det er jo klart, at der er forskel på at købe 48 og købe 16 fly.
Ja.
Det er ingen tvivl om.
Og hvis det bare er spørgsmål om at håndhævelse af suverænitet og sige, at vi trækker os ud af alle det internationale prestigegivende krige, så kan vi nøjes med at have en flyvende grænsebom med 16 fly af en sikkert fuldstændig ligegyldig, hvilken type. Ja,
det er sådan den pacifistiske del af kortet.
Nej, det er ikke pacifistisk.
Men lad os lige, hvad er den sådan forsvarspolitiske realisme i det, Torben siger her? Er der klangbund for de synspunkter, han ligesom siger
der,
her? Vi
der bare skal man jo se på, hvad udgifter der er sådan totalt set på forsvaret. Vi snakker om sådan en lifestyle-kost, der årligt andrager sådan en halv Viborg Kommune. Med det udgangspunkt, så kan man sige, jamen historisk, hvad er der så sket? Dengang man købte Draken, der havde man nogle af de var på det tidspunkt største nedskæringer, der var på forsvarsbudgettet. Og man kan sige, der valgte man at købe kampfly, fordi det faktisk var en meget stor symbolsk værdi, man havde i det. Altså samtidig med, at man skulle ned...
Det vil sige, Draken, det var Saab, det er jo svensk fly, der blev udviklet i 50'erne og fløj i 70'erne i Danmark.
Ikke? Ja. Så man kan sige, også i 70'erne, man kører F-16. Altså det har en meget stor symbolværdi, og man skal være opmærksom på, at et er, at vi synes, det er mange penge, og når man ser på det, og gerne vil have penge i vores egen lomme, hvis det var. Men set i et stort billede, så er det faktisk en måde at skabe synlighed på, hvor mange af udgifterne falder senere. Altså, betalingsafløbet er jo meget anderledes end det er ikke så, at man betaler det hele sådan upfront, hvad det koster. Så det kan være en god sikkerhedspolitisk måde at gøre det på.
En sidste ting. Der er også noget omkring danske arbejdspladser, det her. Som jeg har forstået, så er, det sådan, så er der sådan cirkus det samme antal danske komponenter i de her 3 fly. Er det rigtigt?
Nej, det bliver måske lidt kompliceret at komme ind på her til sidst, men det er jo bygget op forskelligt. F-35, det er sådan noget med, der vi muligvis sikret noget underleverandørarbejde. Hvorimod på de andre, der er simpelthen det her sådan lidt planøkonomiske princip, der hedder modkøb. Hvis Boeing sælger for 20 milliarder til os, så skal de ligge for 20 milliarder ordre hos danske virksomheder.
Okay. Glemmerne?
Det blev det sidste ord i denne kampflydebat. Mange tak, fordi I kom, Andreas Krog fra flybloggen nytkampfly.dk, også en mand, der har en glimrende blog om civil luftfart, som vi er mange, der har glæde af. Og tak til Esben Salling
Larsen.
Major. Tak fordi I kom, og lige inden at vi går videre til næste emne med Søren Espersen, så synes jeg alligevel, at vi skal lige have et lydklip, fordi at altså følelser og politik, det er virkelig noget skidt at blande sammen. Men jeg elsker Saab, ikke mindst på grund af deres biler, og de er jo desværre røget ud af marken nu, så vi skal lige lytte til Griben, inden at vi siger goddag til Søren Espersen.
Så har vi fået Dansk Folkepartis Søren Espersen ind foran mikrofonen. Velkommen til, Søren.
Ja, tak. Skal du have.
Bare lige til en start. Du er medlem af Forsvarsudvalget for Dansk Folkeparti, altså Folketingets Forsvarsudvalg. Så hvilke af de her tre fly er dine favoritter, og skal vi overhovedet have sådan nogle nye kampfly, synes du?
Ja, det synes jeg bestemt, vi skal. Og jeg tror også, favoritten er, nu hørte jeg lige det sidste af jeres udsendelse, det tror jeg også er, som det også bliver sagt, F-35, altså det er det, alle snakker om, men man kan jo ikke vide det. Det, der er spændende ved den, først og fremmest, det er, at en række af vores nærmeste allierede enten har planlagt at købe det, eller er i gang med et eller andet. Norge først og fremmest, hollænderne har gjort det også. Og det er dem, vi kommer, altså specielt Norge, tror jeg, vi kommer til at have enormt meget samarbejde med. Og derfor vil det være specielt at have en anden flytype end den, de har. Og så er det vist også den mest labre af dem alle sammen, som jeg har forstået. Jeg er ikke ekspert i det her, men det er altså sådan en hvad skal vi sige, flyenes Rolls Royce. Og det synes jeg, vores piloter skal have.
Eller flyenes IC4-2.
Ja, det er meget godt. Så har jeg ikke hørt før, men måske. Det er en fare.
Jamen, det er en af eksperterne herinde fra, der siger, at der er en rafferhæng. Okay. Men jeg er meget glad for din udmelding om flyene, men vi bliver simpelthen nødt til at gå videre ud af det lidt maskuline emne. Så vi skal videre med Søren Espersen og Dansk Folkepartis position her, efter at I er kommet i opposition. Men jeg skal lige sige til lytterne, at I jo altså som sædvanligt, der kan I ringe ind på 20 24 7 24 7, eller skrive ind på Facebook Cordua og Stenua, hvis I har noget at blande jer i debatten med. Men Søren Espersen, når du sidder her, ikke, det må jo være helt uvant og mærkeligt efter 10 år at have haft så meget indflydelse, og så skulle sidde sådan der lidt på tilskuerpladserne. Hvordan er det egentlig?
Jamen, det er da rigtigt. Jeg tror, vi går sådan lige stadigvæk og leder efter vores egne ben. Det er jo ikke underligt, efter den lange periode, vi har haft. Jeg kan godt huske, hvordan det var før 2001. Jeg var ikke i Folketinget engang, men jeg var pressechef på partiet helt tilbage fra midten af 90'erne. Og kan huske det her med, at man skulle arbejde på en helt anden måde. Mange af de fleste, vi sad og talte om, det var faktisk kun Pia og Christian Thulesen Dahl, Peter Skov og mig som i gruppen, som kan huske, hvordan det var før 2001. Alle de andre er skiftet ud. Og de har været vant til, at
de har nøglekort til ministeren.
Nå, men altså ministerne, inden de overhovedet sagde noget, så ringede de til os først, fordi de skulle være sikre på, at de havde deres parlamentariske grundlag i orden. Det oplever vi ikke mere.
Nej, nu kommer I bare ind til en kop kaffe, sådan rent formelt, når I skal...
Jamen altså, det er så finanslovsforhandlingerne, som jeg egentlig også havde regnet med, at sådan ville det blive, at vi hurtigt ville blive smidt ud, fordi det var lå i luften, at det skulle være sammen med Enhedslisten, som også er det parlamentariske grundlag. Så det er sådan set i orden. Men vi har ikke... Altså, vi synes, det er spændende. Det vil så sige. Altså, og jeg vil sige, i den her situation, hvor vi har været med, som vi har i 10 år, så har vi rigtig godt af det her. Altså, vi har rigtig godt af at lære, hvordan det er selv at gå i gang, og selv aktivt, og være dem, der opsøger pressen. Altså, vi har godt af at prøve at få at vide, at man kan altså ikke gå på vandet. Så vi har ikke noget mod sådan en lille lussing.
Hvad går I så i gang med? Fordi det, alle andre snakker om, når de kommer i position, så skal de politik udvikle.
Det behøver vi ikke.
Det behøver I jo ikke. Hvorfor gør I ikke det? Fordi man kan sige, at I nåede at få strammet skruen så meget, som I kunne. Altså, I fik lige grænsebommene, eller ikke bommene, men fik øget grænsekontrollen. Det fik I så lige akkurat igennem, og så kunne den ikke trække mere, vel? Og nu er det ligesom om, jeres dagsorden, den er ikke voldsomt interessant længere.
Nu skal du tænke på, at i det her forløb, for eksempel på udlændingepolitikken, for eksempel på det, du også nævner omkring Schengen, grænseaftalen osv., der har vi jo indgået kompromis med VRK. Nu ved vi præcis, hvad det er, vi vil. Det første, vi gør, når vi kommer til magten og får magten igen, det er at genindføre grænsekontrol. Ikke alene den grænse, den elendige model, vi fik der, men hele historien.
Det tror jeg gerne
med
på.
Med pasbetjente og det hele, og ud af Schengen. Så vi ved præcis, vi kender godt den rene vare, og det er den, vi arbejder
på. Ja, det er den, I så rejser med nu. Ja. Men altså, nu går der jo da nok en del år, og man kan også sige, altså, I siger, at du skal netop ikke politikudvikle. I skal bare stå fast og pusse de budskaber, I hele tiden har haft. Jeg tror ikke også, at nu har... Der er en del vælgere, som har haft det, som føler sådan en helt hvile ved om morgenen, at man kan stå op og gå ud i sit køkken og lave en kop kaffe og tænde for radioen, uden at skulle høre Pia Kærsgaard, hvad hun mener. At der simpelthen er en vis lettelse over, at nu er vi startet på en ny epoke, nu skal der ske nogle ting, og at det, I står for på et eller andet plan, er lidt forældet.
Jamen, det om det. Altså, vi har en 14-15% af stemmerne, så vi er godt klar over, at der er 85%,
ja, der
ikke stemmer på. Sådan er det jo. Altså, sådan kan du også sige med Socialdemokratiet, så er der vældig mange. Hvad har de? 22%. Det vil så sige, ergo er der så næsten 80%, der ikke har lov til at høre på dem. Altså, sådan er det jo bare. Og det er fint nok med os. Selvfølgelig kan vi ikke forvente og ønsker heller ikke, at vi skal være elsket. Vi skal
nej,
det,
men
vi
jeg tænker, I vil gerne, altså, I vil gerne have fremgang og gerne have magten over på den anden side af bordet.
Det vil vi.
Og der kan man så sige, at det på nogen måde virker lidt ligesom om, at nu er tiden en anden, det er nogle helt andre dagsordner.
Altså, tiden er jo ikke en anden. Tiden er en forskel på 7.000 stemmer, og så har vi siddet i den position, vi gjorde inden valget. Det er det, vi snakker om.
Ej, altså, vi ikke helt. Så 7.000
stemmer,
det er med på. Det er med på, i hvert fald imellem blokkene, Søren Espersen. Men så skulle I jo have Liberal Alliance med, jo, kan man sige.
Jo, men altså, det ved vi godt. Altså, I siger bare, der er ganske, ganske lidt. Vi mistede faktisk ikke ret meget ved valget. Vi gik 3 mandater tilbage.
Det var... Ja, det er da også ret meget. Det er jo første gang, I gik tilbage siden 97.
Nej, altså, da vi se, det mistede alle sine 9 mandater. Det var ret meget, men at gå tilbage fra 25 til 22 mandater, det er altså ikke ret meget. Nej, okay. Og jeg siger stadigvæk, det der er det helt afgørende for os, det er, at vi er fuld af, vi gør, og vi er sprælske, vi har interesse i at vil tilbage til magten. Der er selvfølgelig nogen, der ikke kan fordrage det, og sådan er det.
Hvad tror du på, at VK-æraen kommer tilbage? Altså, tror du virkelig på det?
Der er ikke sådan noget, der kommer tilbage fuldstændig, som det var. Det ved man altid i historie og politik. Så sker der nogle nye konstellationer. Men jeg er stadigvæk fuldstændig overbevist om, at efter det her valg, der er det slut med den regering. Altså, vi vil gøre det så hurtigt og så svært for dem, som vi overhovedet kan. Vi vil tilbage til magten, for det synes vi, det er bedst for Danmark. Og sådan regner jeg egentlig med, at alle andre partier også tænker. Ellers er det da nogle sølvpartier.
Ja, men det er jo ligesom jeres opgave, det er klart. Men når man ser på, hvad det er for en regering, vi har fået, den politik, den fører, så fører den jo den, altså set fra mit synspunkt, sådan sige, at vi har fået en teknokratregering under ledelse af Margrethe Vestager, der gennemfører det, som I jo sådan set også stod for, i hvert fald på det økonomiske område. Og det er det, der er det afgørende. Det er ikke udlændingeområdet, der er det vigtigste længere. Vel?
Nej, det siger du nok.
Jamen, det siger jeg nu. Altså, men, det mener jeg ikke. Det tror jeg ikke, at jeg er i mindretal om mine valg.
Jo, men altså, jeg tror bare, at man har en fornemmelse af, at det, der sådan lige drejer sig om i aviserne i dag, eller i aviserne i øjeblikket, og i den diskussion, vi har, for eksempel sådan nogle steder som her, den er ikke nødvendigvis afspejlende for, hvad der sker ude i Danmark. Og jeg har stort indtryk af, at folk er rystende nervøse for, at det, der nu er sat i gang med de lempelser, der har været på udlændingeområdet, at det er virkelig noget, der berører folk. Det oplever jeg jo, når jeg er ude. Så du skal ikke regne med, at nu er det så glemt.
Hvordan, nej, men kan du give et eksempel på det? Hvad er det, folk siger?
Jamen, det er for eksempel østeuropæiske arbejdere, der vælter ind i landet og tager vores jobs. Alle de kickstartsjob, som nu er sat i gang af regeringen, 11.000 stykker, de går sikkert til Polen, de halvdelen af dem. Så nogle ting med EU's regler for arbejdskraft, bander, der løber rundt og regerer og stjæler osv., fiser over grænsen fuldstændig uhindret. Det går folk op i, og der sker kriminalitet også, måske på grund af grænsernes gennemtrængen.
Vi skal lige hilse og sige til lytterne, at man lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, og vi har Dansk Folkeparti Søren Espersen i studiet, og sad der en enkelt lytter eller to derude og havde et spørgsmål til Søren Espersen, så er meget velkommen til at ringe ind på 20 24 7 24 7, eller skrive et spørgsmål på Cordua og Steno på Facebook.
Nu lagde jeg mærke til, når du siger, at det, der foregår blandt befolkningen, og selvfølgelig også blandt jeres vælgere, at der fremhæver du EU-politikken, østeuropæiske arbejdskraften, så kan jeg også sige, det betyder vel et eller andet sted også, hvis det er det, der optager det mest, så er der sket et skift i forhold til, at det ikke er islamismefrygten, der er det dominerende spørgsmål. Nu er det det her. Og det, som så er jeres nye mærkesag, det er EU, altså bekæmpe EU's indflydelse. Fordi det kan man sige, det er jo også et godt tidspunkt at sætte ind på et hus, der vakler, ikke?
Jo, bestemt. Altså EU er meget væsentligt for os, og vil være det i den kommende tid. Vi planlægger også kampagner i den henseende i forhold til Europagt-historien og hvad der eventuelt kommer senere på. Det er meget, meget væsentligt, at man kan se, at det system er ved at smuldre. Og det vil vi gerne være med til at hjælpe med til, at det gør. Så det bliver afgørende for os. Men vi fik mange ting udrettet på udlændingepolitikken i de 10 år, der var. Det regeringen nu sådan langsomt er i gang med, det er at lempe. Og det gør de selvfølgelig af hensyn til det radikale venstre og hensyn til Enhedslisten. Og når de går ind på den kurs, så bliver det rigtig farligt. Fordi det går ganske kort, inden at man finder ud af rundt omkring i smuglerkredse, at nu er det altså åbent land igen, som det var i Danmark før 2001. Det er utrolig farligt. Det vidste Socialdemokratiet godt, men nu er det ligesom om, at de langsomt er ved at glemme det, fordi Margrethe Vestager i høj grad sætter dagsordenen.
Men hvis vi lige vender tilbage til EU, altså ud over grænseproblematikken, ikke, mens I sad i regeringen, men mens I bestemte meget, så var det eneste område, hvor I jo faktisk ikke rigtig fik noget på, det var på EU-politikken, fordi der var I klar modstrid med VRK.
Rigtig.
Og så kan jeg jo så se nu, at man kan sige, nu der altså med Morten Messerschmidts velkomsttale til Helle Thorning i Europaparlamentet, der blev der i hvert fald ikke sparet på retorikken der, vel. Og er det den nye kamp, den skal for dansk folk? Fordi hvad vil I med det EU? Vil I helst helt ud af det? Jeg kunne næsten ikke høre, så Morten Messerschmidt, han kunne holde tanken om at blive i systemet i går, sådan lød det.
Jeg tror ikke, vi behøver at træffe de der valg, om vi skal ud af EU eller ej, for jeg tror, skidtet smuldrer under alle omstændigheder. Altså, Monetære Union er næsten ved at være færdig. Schengen er også færdig. Altså, vi startede egentlig med den grænsekontrol. Nu bliver den jo kopieret.
Hvorhen?
I Holland, for eksempel, laver de nu elektronisk overvågning af alle de biler, der kører ud og ind, og ved præcis, hvad for nogle ting.
Men det er vel ikke 12 betjente?
Jamen, det gør man så i Tyskland, grænsen til Polen, hvor man lige har indsat 400 politibetjente. Okay. I Saarbrücken, der opfører de grænsestationer. Italienerne gjorde det, og har også gjort det i forhold til Libyen og så videre. Det er, som smutter over grænsen fra Frankrig. Det er i fuld gang, fordi folk indser, det er selvfølgelig noget bras, ikke at have nogle grænser, hvor man kan nappe forbryderne derover.
Jo, men hvis vi nu snakker om EU også er meget andet end grænser.
Ja.
Det er også et økonomisk samarbejde. Og omkring euroen. Så kan du sige, det lyder næsten som om, du er glad ved tanken om, det bryder sammen. Og når det så er brudt sammen, hvis vi nu siger det, at det gør så. Altså, hvad er det så, I ønsker jer?
Men alternativ til EU, det er ikke at være med i EU.
Ja.
Det er jo meget let at forstå.
Ja, altså, det har ikke været jeres politik, der hedder ud af EU.
Nej, men det har vi jo, altså, den situation har vi jo sådan ligesom oplevet i 1000 år inden, så det er jo gået ganske godt. Altså, det er ligesom om, at man siger, hvis ikke EU eksisterer, jamen, så må vi hurtigt finde på noget andet. Hvorfor det? Vi skal have et fornuftigt samarbejde mellem landene. Altså, jeg vil gerne tilbage til de gamle, gode gamle EFTA-dage, hvor man havde handel på tværs af grænser og fortrinlige forhold til hinanden. Det er jo de, altså, okay, så helt tilbage til 86, så lad os sige det.
Altså før det indre marked.
Ja, men altså...
Før afstemningen.
Sådan nogle ting. Vi elsker alt muligt samarbejde med vores europæiske venner, men vi hader at komme ind i en politisk union med dem. Og som det kører nu, så er det jo den eneste måde på at redde skidtet. Jeg var med til en konference i 1999, hvor den daværende EU-kommissionsformand Jacques Santer var herude ude på Lange Linje, pavillonen. Og det var inden Schengen, det var inden euroen. Og der sagde han omkring de her to ting. De to ting, der nu kommer, det er dem, der skal holde Europa sammen. Det er Europas lim. Eller EU's lim. Nej, de siger altid Europa, når de siger EU. Det ved jeg ikke, hvorfor. Men det er Europas lim. Og det har han jo ret i. Det er dem, der bandt landene sammen. Kunstigt, mener vi. Og nu smuldrer begge dele. Euroen er ved at smuldre væk. Og det samme er Schengen. Og så er der meget lidt tilbage af den drøm, som nogen har om et Europas forenede stater. Og det glæder jeg mig over, at det ikke findes mere.
Søren Espersen, er det ikke bare sådan en niche, Dansk Folkeparti sammen med udlændingepolitikken har? Altså, I benhamrende imod grænseløs EU-modstand. Det kan man vel godt sige, at Dansk Folkeparti står for. Og så benhamrende udlændingepolitik. Det er ligesom de to områder, hvor I har slået jer op på, og I vil køre oppositionspolitik på. I en tid, hvor både Helle Thorning og vel egentlig også Lars Løkke er sådan ret EU-begejstrede partileder, som er fremtrædende i den her tid. Hvordan skulle I kunne få indflydelse med de to personligheder? Og Margrethe Vestager, som jo også er meget EU-glad.
Altså først lige om det med niche. Altså hvis 52% af befolkningen, den danske befolkning, det er en niche, så har jeg ikke noget mod at være der. Og hvis
52%, det er det, du mener dig imod euroen, eller hvad?
Ja, præcis. Eller det er 70, ikke? Altså, hvis man spørger danskerne i dag...
Sådan er det ikke i Folketinget, det er det,
nej, præcis. Jamen altså, vores virkelighed ligger nemlig meget ude i landet, og ikke så meget i Folketinget. Det er jeg ligeglad med. Fuldstændig ligeglad med.
Men nu stemmer folk jo ikke kun ud fra det.
Folk stemmer ud fra alle mulige andre ting. Men hvis du spørger mig, om vi eventuelt kunne sidde i en regering, som havde den EU-politik, som vi har i dag, så vil jeg sige, ja, det kan vi det sagtens.
Altså, så er ligesom SF, og altså, I filer på principperne?
Ministeren skal bare gøre det, de får besked på Europaudvalget. Kan du huske, at Niels Helveg Petersen gik som udenrigsminister, fordi han kunne ikke holde ud til mere at tage ned til Bruxelles og sige, det modsatte af det, han mente. derfor gik han. Det kunne vi jo også sagtens gøre. Det er noget bras at sige, og det er sådan en dårlig undskyldning. Kristelig Folkeparti var med i regeringen. De var jo særdeles modstandere
i EU. SF var engang i EU. Det er de stadigvæk. Nej, sådan et EU-kritisk...
SF ved man ikke rigtig, hvor...
Jeg tænker bare, altså, når du så... Nu har vi fået redegjort for det, og det er klart tale. Det kan man jo om ikke andet sige. Det har det altid været for jeres parti. Så det fortsætter det sikkert også. Men når det kommer til, hvordan man skal tjene penge i det her land, så gør det da slet ikke indtryk på Dansk Folkeparti, at sådan nogen som... Altså, industrien, erhvervsorganisationer og sådan noget, er meget mere internationalt orienteret, og mener, I har været ved til at skabe et problem for, at det er svært for danske virksomheder at agere i en globaliseret verden, for man kan jo ikke beslutte sig til, at globalisering er noget, man ikke kan lide, og så vil man ikke have noget med det at gøre. Hvis man skal tjene penge i det her land, så er man en del af en økonomi og en verden, som man egentlig ikke har særlig stor indflydelse på, jamen, uanset om man kan lide det eller ej.
Jamen, hvem har sagt, at det er svært for danske virksomheder at operere i verden? Det har jeg aldrig hørt.
Jeg vil sige, at der dansk industri og sådan nogle folk, de går jo meget ind for at blive i, om det så er et EU, der smuldrer, så er det i hvert fald vigtigt.
Jamen, altså, det danske erhvervsliv har altid haft den holdning. Nu er de jo ved at skifte, hvad angår euroen. Der var undersøgelser forleden. I Storbritannien, hvor jeg har boet i en årrække, er det lige modsat. Der har erhvervslivet den stik modsatte holdning. Jeg tror, erhvervsliv har jo altid den tanke, og det skal man egentlig også have, at man skal derhen, hvor der er penge at tjene.
Ja.
Det er godt, at de ikke sidder som politikere i Danmark, fordi så tror jeg ret hurtigt, at vi bliver solgt til tyskerne.
Ja, det kunne, det kunne man jo have lov at håbe på.
Det er jo ikke politik, vel? Altså, nej, politik, det er noget med, det har noget med følelser at gøre. Det er noget med at være sig selv. Det er noget med at kunne bestemme over egne forhold. Det er ikke nødvendigvis at fise derhen, hvor man får mest for sin flæsk. Sådan vil jeg ikke lave politik. Det synes jeg næsten er nedrigt. Jeg kan godt lide erhvervsfolk, der har en interesse i Danmark. AP Møller for eksempel, den familie, er det bedste eksempel på en, som sagtens skulle have tjent det firedobbelte, hvis han havde rejst udenlands. Men han bliver, fordi han har en forpligtelse over for Danmark. Det synes jeg, man skal tage hatten af for. Så jeg har ikke respekt for de erhvervsledere, der bare sådan tænker på, hvor kan jeg nu lige hurtigst muligt få profit til min næste forretning, og uden at tænke på landet.
Nu er det jo sådan, at I har siddet i 10 år i en ret unik position i Folketinget, og har været med i stort set alle forlig, der er blevet lavet. Og mange af de forlig, de løber jo i rigtig mange år, og det vil sige, når ligesom der skal, de her forlig skal fornyes, politiske forlig, så vil I jo sidde med i sådan en forligskreds. Jeg sidder og spekulerer på, hvilken holdning har Dansk Folkeparti? Vil man være lige så konstruktiv med situationstegn, eller vil man være mere i opposition, når man har de der forhandlinger?
Det første er jo egentlig i gang lige as we speak. De er i gang med energiforhandlinger. Der tror jeg altså, vi springer. Jeg er ret overbevist om, vi ikke vil være med i det, der ligger.
Er det Dansk Folkeparti og Venstre? Eller?
Jeg ved ikke med Venstre, men jeg er sikker på, næsten sikker på, at vi ikke er det. Det kommer an på, hvad de kan få lusket ud af dem her til sidst. Men altså, en ekstra udgift på 4,5 milliarder til forbrugerne på det der område, det kan vi ikke nu. Det er så noget med, at en enkelt familie mister måske 7-8.000 kroner om året, og skal så spare andre steder. Det er jo ikke en måde at sætte ting i gang på. Hvis man skal have en kickstarter for folk til at bruge deres dankort, så skal man ikke sige, så skal I lige spare 7.000 på forbrug. Det er modsigt. Så det kan være første. Til gengæld tror jeg, vi vil være med i en masse af de ting, der ligger allerede nu.
Altså alt det, der ikke handler om EU-udlændingepolitik i virkeligheden?
Jamen altså, EU og
finanspolitik.
EU har vi jo altid. EU, det er underligt, fordi EU har altid haft sådan en speciel plads, også i vores samarbejde med VK, hvor vi siger, det ligger der inde i Europaudvalget. Det er ikke noget med os at gøre. Det ordnes der. Eller ved folkeafstemninger, ikke også? Og det, sådan kan vi også fortsætte med at have det. Jeg tror bare, at den retning, de fleste partier nu kommer til at gå i, det bliver mere i vores EU-skeptiske retning. Så jeg tror, det bliver nemmere for os, altså selv i Venstre, i konservatives rækker, socialdemokrater, er de jo ved at sige, nu er der måske ved at være for meget, nok er nok, som andre har brugt det udtryk.
Ja, altså, I er også, det er jo på den værdipolitiske skala, I har haft jeres store succes. Men når jeg begynder at snakke om, at jeg synes, at dagsordenen er blevet noget andet, fordi de samme mennesker, som du siger, som engang måske bekymrer sig meget over det, nu bekymrer de sig egentlig nok endnu mere om at miste deres arbejde. Hvor du snakker med østeuropæer og EU og det der. Når det så kommer til, hvad skal Danmark leve af, så synes jeg ikke, jeg har hørt et klokkeklart råb fra Dansk Folk.
Nå, må jeg godt lige først sige, at det er klart, at netop fordi vi har strammet så meget i løbet af de 10 år, der har været, så er det også løst mange problemer. Altså, da vi startede, der var der et årligt indtag på omkring 28-30.000, og det så kom ned, så er det jo på den måde ikke længere det store problem,
det er klart.
Vi har fået hold på det.
Så siger vi, så kan man sige, jeg sejrede af helvede til, som Thomas Nielsen vil
Nej,
sige.
Nej, det synes jeg bestemt ikke, man
Nå,
kan sige.
Nå, men det er der nogen, der synes, at nu er det rigeligt, ikke? Jo. Og nu er det noget andet, der er vigtigere. Mm. Hvad har Dansk Folkeparti at byde på, når det kommer til, hvad skal vi leve af i Danmark?
Jamen altså, vi har en finanslovsdebat i øjeblikket om netop den historie, ikke også? Altså, vi kan jo egentlig bare sige, det der ligger nu i finansloven, det er jo egentlig i store dele af det, 98% af det er et levn fra det, som vi allerede stort set havde aftalt med regeringen i forsøg på at redde den økonomiske situation, som vi står i. Det går så videre, som du ved, og bliver vedtaget nu, med hele regeringen stemmer. Så på den måde har vi leveret et fantastisk start for den nye regering. Det,
ja.
Jamen, det er det allerførste.
Men det var jo også en arbejdsfordeling mellem, at det, der handlede om den side af sagen, den tog Venstre og Konservative sig, og så tog I jer af værdipolitikken.
Det må jeg undskylde at sige, det synes jeg er for banalt at sige det på den måde.
Vi har slet ikke noget med sagen at gøre.
Nej, fordi vi brugte, ganske rigtigt, som du siger, finanslovene til at få mange værdipolitiske ting igennem.
Og det var jo sådan et ret nyt fænomen.
Jo, men så fik vi så startet det. Men altså, det har ikke betydet, det betyder ikke samtidig, at så er vi jo fuldstændig uansvarlige og ligeglade med
at sige ja til alt.
Nej, jeg synes, vi har været ansvarlige. Vi vil have et ordentligt. Vi vil have, at vores virksomhed skal kunne trives. Det gør man for eksempel ikke som regering ved at indføre NOx-afgift og lave en hel masse problemer for Aalborg Portland og en hel masse gartneri og så videre. Hvis vi skal da have gang i det her, så er det altså erhvervslivet, så er det private folk, der skal sætte noget i gang og få hjulene til at rulle. Og det er det, regeringen nu på en eller anden måde i høj grad søger at forhindre Rasmus Helveg Petersen fra det radikale venstre, sagde ligefrem, at vi har ikke brug for sådan nogle virksomheder, som
om han er blevet sat på plads af Marianne Hjelm.
Det var godt. Tak, Marianne.
Så der er ro over den sag, okay. Der. Og så kan man sige, vi når ikke ret meget mere nu, fordi det er, om et halvt minut, så er der nyheder her på Radio 24/7. Og jeg ved ikke, altså, så skal det virkelig være en kort træfning her til sidst, Cordua.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge, Søren Espersen, skifter partileder inden næste valg?
Altså, du ved godt, jeg kan ikke svare på sådan noget.
Det er Pia, spørgsmål alligevel.
Det er Pia, som fuldstændig bestemmer, når hun går. Og der er ikke nogen, der ånder hende i nakken. Det synes jeg er må være dejligt for hende.
Tak fordi du kom.
Tak fordi du kom.
Ja, selv tak.
Og så er der nyheder her på Radio 24/7. Vi vender tilbage.